Lad os bede sammen. Kære far, tak for det, at vi også i dag kan være sammen omkring dit ord. Og far, jeg beder om, at du vil tale til os. Vil du virke ved din ånd i os, at vi må have ører at høre med? Hjælp os til at holde os vågne og virkelig være koncentreret om at høre dit ord. Høre, hvad du ønsker at sige til hver enkelt af os. Herre, jeg beder om, at du vil velsigne os og styrke os igennem dit ord. For dit navns skyld. Amen. Ja, som sagt, vi er kommet til Ezekiel kapitel 40, hvor der er tale om et nyt tempel. Og stykket til i dag er egentlig næsten ja, 2,5 kapitel. 3,5 kapitel. 40, 41, 42 og det første del af kapitel 43, som er mål på det nye tempel. Så jeg håber, I har lidt tålmodighed i dag. Lad os læse sammen. Fra Ezekiel kapitel 40. I det 25. år, efter at vi var blevet ført i eksil, ved nytår på den 10. dag i måneden, i det 14. år efter, at byen var faldet, netop på denne dag kom Herrens hånd over mig og bragte mig derhen. I guddoms syner bragte han mig til Israel og stillede mig på et meget højt bjerg. Og på det var der mod syd noget ligesom en bygning i en by. Da han havde bragt mig derhen, stod der en mand, der så ud, som var han af bronze. Han havde en hørsnor og en målestok i hånden, og han stod ved porten. Manden sagde til mig, menneske, brug dine øjne og dine ører, og læg mærke til alt, hvad jeg viser dig. For du har bragt herhen, for at jeg kan vise dig det. Fortæl Israels hus alt det, hvad du ser. Der var en mur hele vejen rundt om templet. Manden havde en målestok på 6 alen i hånden. En alen er en almindelig alen og en håndsbredde. Han målte murens bredde et mål og dens højde et mål. Han kom til porten, som vendte mod øst. Han gik op ad trappen til den. Han målte portens tærskel et mål bredt. Vagtrummet var et mål bredt og et mål dybt. Og mellem vagtrummet var der 5 alen. Tærskelen til portens forrum ind imod templet var et mål. Han målte portens forrum 8 alen, og dens dørposter 2 alen. Portens forrum vendte ind imod templet. Østporten havde 3 vagtrum på hver side, og de havde alle 3 samme mål, og dørposterne på hver side havde samme mål. Han målte portåbningens bredde 10 alen. Hele portens bredde var 13 alen. Foran vagtrummene på hver side var der en skranke på en alen, og vagtrummene var 6 alen på hver led. Han målte bredden af port med vagtrum fra det ene ende af loftet til den anden, 25 alen. Åbningerne lå over for hinanden. Han opgjorde dørportene til 60 alen, frem til forgårdens dørpost og porten hele vejen rundt. Fra portindgangens facade til facaden på portens forrum inderste var der 50 alen. Der var vinduer med gitterværk i vagtrummene indvendigt i porten hele vejen rundt, og ligeledes var der vinduer indvendigt i forrummet hele vejen rundt. På dørposterne var der palmetter. Han førte mig ind i den ydre forgård. Der var nogle kamre, og der var lagt en brolægning hele vejen rundt i forgården. Der var 30 kamre på brolægningen. Brolægningen lå langs siden af portene i hele deres længde. Det var den nedre brolægning. Han målte afstanden fra indersiden af den nedre port til ydersiden af den indre forgård 100 alen i øst og i nord. Han målte længden og bredden af porten, som vendte mod nord i den ydre forgård. dens vagtrum, tre på hver side, og deres dørposter og dens forrum havde samme mål, som de havde i den første port, 50 alen i længden og 25 alen i bredden. Forrummets vinduer og palmetter havde samme mål som i porten, der vendte mod øst. Af syv trin gik man op til den, og dens forrum vendte indad. Der var en port til den indre forgård over for nordporten, ligesom over for østporten, og han målte fra port til port 100 alen. Han førte mig mod syd, der var en port mod syd, og han målte dens dørposter og dens forrum. Det svarede til de foregående mål. Der var vinduer i den og dens forrum hele vejen rundt, som de foregående vinduer. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. Trappen havde syv trin, forrummet vendte indad, og der var palmetter på dørposterne på begge sider. Der var en port mod syd i den indre forgård. Han målte fra den port til sydporten 100 alen. Han førte mig af sydporten ind i den indre forgård. Han målte sydporten. Den svarede til de foregående mål. Dens vagtrum, dens dørposter og dens forrum havde samme mål som de foregående. Og der var vinduer i den og i dens forrum hele vejen rundt. Den var 50 alen lang, 25 alen bred. Der var forrum hele vejen rundt, 25 alen lange og 5 alen brede. Dens forrum vendte ud mod den ydre forgård. Der var palmetter på den større poster, og trappen havde 8 trin. Han førte mig ind i den indre forgård mod øst, og han målte porten og svarede til de foregående mål. Dens vagtrum, dens større poster, dens forrum svarede til de foregående mål. Og der var vinduer i den, og i dens forrum hele vejen rundt. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. Dens forrum vendte ud imod den ydre forgård. På dørposterne på begge sider var der palmetter, og trappen havde 8 trin. Han førte mig ind i nordporten og målte den. Den svarede til de foregående mål. Der var vagtrum, dørposter og forrum. Der var vinduer i den hele vejen rundt. Den var 50 alen lang og 25 alen bred. Dens forrum vendte ud imod den ydre forgård. Der var palmetter på den større poster på begge sider, og trappen havde 8 trin. I portens forrum var der en indgang til et kammer. Der skyllede man brændofferdyrene. I portens forrum var der to borde på hver side til at slagte brændofferdyret, syndofferdyret og skyldofferdyret på. Ved siden af, udenfor ved opgangen til portåbningen i nord, var der to borde, og på den anden side af portens forrum var der to borde. Fire borde på hver side af porten, i alt 8 borde, på den slagtede man. De fire borde til brændofferdyret var af kvædersten, halvanden alen lang, halvanden alen bred og en alen høj. På dem lagde man de redskaber, man slagtede brændofferdyret og slagtofferdyret med. Hylder på en håndsbredde var gjort fast i bygningen hele vejen rundt, og på bordene skulle offerkødet ligge. I den indre forgård, uden for den indre port, var der to kamre, et på siden af nordporten, vendt mod syd, et på siden af sydporten, vendt mod nord. Han sagde til mig, det kammer, som vender mod syd, er til de præster, som varetager tjenesten i templet. Og det kammer, som vender mod nord, er til de præster, der varetager tjenesten ved alteret. Det er sadukiterne, de levitter, som må komme nær til Herren og gøre tjeneste for ham. Han målte forgården. Den var kvadratisk. 100 alen lang og 100 alen bred. Alteret stod foran templet. Så førte han mig ind i templets forhal, og han målte forhallens dørposter, 5 alen på begge sider. Portåbningens bredde var 14 alen, og væggene på begge sider af åbningen til forhallen var 3 alen. Forhallen var 20 alen lang og 12 alen bred. Man gik op til den af 10 trin. Der var søjler ved dørposterne, en på hver side. Derpå førte han mig ind i templets forhal, i tempelhallen. Han målte dørposterne på begge sider. 6 alen brede. Døråbningen var 10 alen bred, og dens vægge på begge sider var 5 alen. Han målte 1,5 længde, 40 alen og bredden, hallens længde, undskyld, 40 alen og bredden 20 alen. Han gik ind i det indre rum. Han målte åbningens dørposter 2 alen. Åbningen var 6 alen, og dens sidevægge var 7 alen. Han målte rummets længde 20 alen, dens bredde 20 alen. Det lå bag ved tempelhallen. Han sagde til mig, dette er det allerhelligste. Han målte templets mur 6 alen bred. Siderummene hele vejen rundt om templet var 4 alen brede. Siderummene var i 3 etager, og i templets mur var der fremspring hele vejen rundt ud imod siderummene, som fæste for bjælkerne. De var ikke bygget ind i templets mur. Rundgangen til siderummene blev bredere op efter, for templet havde en rundgang op efter hele vejen rundt. Derfor blev det bredere op efter. Fra den underste etage kom man op til den øverste gennem den midterste. Jeg så, at der var en forhøjning hele vejen rundt om templet som fundament for siderummene. Et fuldt mål 6 alen ud til kanten. Siderummenes ydermur var 5 alen bred. Der var et åbent stykke mellem templets siderum og kammerne. Det var 20 alen bredt og gik hele vejen rundt om templet. Der var døre fra siderummene ud til det åbne stykke. En dør mod nord, en dør mod syd. Muren ud mod det åbne stykke var 5 alen bred hele vejen rundt. Bygningen for enden af den åbne plads mod vest var 70 alen bred. Bygningens mur var 5 alen bred hele vejen rundt og var 90 alen lang. Han målte templet. Det var 100 alen lang. Den åbne plads, bygningen og dens mure var 100 alen lang. Templets facade og pladsen mod øst var 100 alen bred. Han målte længden af bygningen bagved. For enden af pladsen, dens korridorer på begge sider 100 alen. Der var lagt loft over tempelhallen, inderummet og forhallen ud til forgården. Vinduerne havde gitterværk, og der var 3 afsatser oven for soklen. Væggene var dækket med træ hele vejen rundt. De var beklædt med fra gulv op til vinduerne og op til døren, op over døren. I inderrummet og udenfor på væggen hele vejen rundt i det indre og ydre rum var der felter med udskårne keruber og palmetter. Der var en palmette mellem 2 keruber, og hver kerub havde 2 ansigter. Et menneskeansigt vendt mod palmetten på den ene side, og et løveansigt vendt mod palmetten på den anden side. Det var udskåret hele vejen rundt i templet. Keruberne og palmetterne var udskåret på væggen fra gulv op til op over døren. Tempelhallen havde dørstolper med 4 indhak. Foran det hellige rum var der noget, der så ud som et alter af træ. 3 alen højt, 2 alen langt, 2 alen bredt, og dets hjørner, sokkel og sider var af træ. Og han sagde til mig, det er bordet, der står foran Herren. Tempelhallen og det hellige rum havde hver en tofløjet dør. Dørene havde 2 fløje, 2 drejelige hæng fløje, 2 på den ene dør og 2 på den anden. Der var udskårne keruber og palmetter på tempelhallens døre, ligesom på væggene. Der var en gesims af træ på ydersiden af forhallen. Vinduerne havde gitterværk, og der var palmetter på forhallens sidevægge, på templets siderum og på gesimserne. Så førte han mig ud i det ydre forgård mod nord og ind i kammerbygningen ved den åbne plads, mod nord over for bygningen. Den var 100 alen lang på nordsiden og 50 alen bred, og lå ud til den indre forgård, der var 20 alen bred, over for brolægningen i den ydre forgård. Kammerbygningen var bygget med tre afsatser. Foran kammerne mod nord, på den side, der vendte indad, var der en passage 10 alen bred og 100 alen lang, med døre til kammerne. De øverste kammer var smalle, for afsatserne tog noget af pladsen fra den underste og mellemste etage i bygningen. Der var tre etager. Der var ikke søjler, som der var i forgårdene. Derfor måtte kammerne set nedefra rykkes tilbage i forhold til de underste og i forhold til de midterste. Ud fra kammerne var der en mur i forlængelse af siden på kammerne ud imod den ydre forgård. Muren var 50 alen lang, for kammerne i den yderste forgård var 50 alen lange. Dens kammer over for templet var 100 alen. Når man fra den ydre forgård kom til disse kamre, var adgangen fra øst neden for dem, der hvor muren ud mod forgården begyndte. Mod syd foran den åbne plads og foran bygningen var der kammer, og der var en passage foran den. Med hensyn til længden og bredden og med hensyn til alle de udgange og proportioner, som så de ud som kamre, der vendte mod nord, hvis døre svarede til dørene til de kamre, der vendte mod syd. Når man kom dertil, var der en indgang fra øst, hvor vejen langs indhegningsmuren begyndte. Han sagde til mig, kammerne mod nord og mod syd på begge sider af den åbne plads af de hellige kamre, hvor de præster, der må komme nær til Herren, spiser de højhellige offergaver. Der skal de lægge de højhellige offergaver, både afgrøde offeret og syndofferet og skyldofferet, for dette sted er helligt. Når præsterne er gået ind i helligdommen, må de ikke derfra gå ud i den ydre forgård, men i kammerne skal de lægge de klæder, som de gjorde tjeneste i, for de er hellige. De skal tage andre klæder på, før de går ud, hvor folket er. Da han havde afsluttet opmålingen inden for tempelområdet, førte han mig ud igennem porten, som vendte mod øst, og målte det hele vejen rundt. Han målte østsiden med målestokken 500 alen. Han drejede og målte nordsiden med målestokken 500 alen. Han drejede og målte sydsiden med målestokken 500 alen. Han drejede og målte vestsiden med målestokken 500 alen. På alle fire sider målte han det. Det var en mur hele vejen rundt, 500 alen på langs og 500 alen på tværs. Den skulle skille helligt fra uhelligt. Han førte mig hen til porten, som vendte mod øst, og se, Israels Guds herlighed kom fra øst, og lyden var som lyden af vældige vande, og jorden lyste ved hans herlighed. Synet jeg så var som det syn jeg så, da han kom for at ødelægge byen. Og synerne var som det syn, jeg så ved floden Kebar, og jeg kastede mig ned, og Herrens herlighed kom ind i templet gennem porten, som vendte mod øst. Ånden løftede mig op og bragte mig ind i den indre forgård, og se, Herrens herlighed fyldte templet, og jeg hørte en tale til mig fra templet, mens manden stod ved siden af mig. Han sagde til mig, menneske, dette er det sted, hvor min trone skal stå og mine fødder hvile. Her vil jeg bo iblandt israelitterne til evig tid, og Israels hus skal ikke længere gøre mit hellige navn urent. Hverken de eller deres konger, med deres hår, med deres og med lignende af deres døde, lignende af deres døde konger. De lagde deres dørtærskel ved siden af min, og deres dørstolper ved siden af mine mure. Ved siden af mine, kun med en mur imellem mig og dem. Og de gjorde mit hellige navn urent med deres afskyelige handlinger, så jeg tilintetgjorde dem i min vrede. Nu skal de fjerne deres hår og ligne fra deres konger fra mig. Så vil jeg bo blandt dem til evig tid. Du menneske, fortæl Israels hus om templet, så de skammer sig over deres synder. De skal måle konstruktionen, og når de skammer sig over alt, hvad de har gjort, skal du gøre dem bekendt med, med templets plan og mål, dets udgang og dets indgang, alle planerne og alle forskrifterne og lovene for det. Skriv det ned, mens de ser på det, så de omhyggeligt kan følge alle lovene og forskrifterne for det. Dette er loven om templet. På toppen af bjerget skal dets område hele vejen rundt være højhelligt. Sådan er loven om templet. Jeg håber, I stadigvæk er vågne. Det var et langt stykke, men jeg tager det lidt for at bevare lidt overblikket over det, vi skal igennem nu. Og de første tre kapitler her handler om templet. Det tempel, som Israel længtes efter at komme tilbage til. Det, som var blevet jævnet med jorden. Men hvorfor var det så vigtigt for Israel? Og et meget vigtigt spørgsmål lige nu. Hvorfor er Israel der, hvor de er? Hvorfor er der ikke noget tempel? Hvorfor er der ikke noget i Jerusalem? Det er der ikke, fordi Israel havde vanæret Guds navn. Israel havde syndet imod Gud. De havde bragt alle mulige andre ofre i templet, end dem de skulle. Dem de var blevet bedt om. De havde taget afguderne fra landene rundt om sig. Og de havde tilbedt dem i stedet for Gud. Og midt i det, hvorfor vil Gud så bygge dem et tempel igen? Havde Israel fortjent det? På ingen måde. Israel havde ikke gjort sig fortjent til et fællesskab med Gud. Og det er faktisk det, som jeg tror det meste af Ezekiels bog egentlig handler om, at vise meget tydeligt, at Israel på ingen måde havde gjort sig fortjent til fællesskab med Gud. Lige så vel som vi kan sige, og forhåbentlig kan du også sige sådan, jeg har på ingen måde gjort mig fortjent til fællesskab med Gud. Som Adam måtte sige i Edens have, jeg har brudt pakten. Jeg har brudt Guds lov. Gud sagde, at jeg måtte ikke spise det her, men jeg gjorde det alligevel. Og midt i alt det, så se Guds vidunderlige plan for at frelse mennesker på trods af det. Frels dem på en måde, så det ikke bare er Gud, der ser igennem fingre med synd og siger, nå pyt, vi prøver da bare igen. Nå pyt, jeg lader dem komme ind i mit rige, som jeg lige synes om. Og så ser vi bort fra det der med synden. Det var ikke en mulighed. Hvordan kan Gud så have fællesskab med sådan nogle mennesker som os? I hele det gamle testamente ser vi, at Gud han måtte have en afstand til menneskene. Han boede i templet, og som vi også læste om, det allerhelligste, derinde, hvor kun ypperste præsten kunne gå ind en gang om året, og han måtte have blod med til at sone for både hans og folkets synd, for at kunne være sammen med Gud, derinde i det allerhelligste. Så hvordan kan syndige mennesker have fællesskab med Gud? I det gamle testamente læser vi meget om templet, og netop det sted, hvor Gud ønskede at have fællesskab med mennesket. Hvor vi ser i det nye testamente, der sker der noget nyt, og noget af det, som Ezekiel også i de her stykker taler om, et nyt tempel. Det tempel, som Ezekiel har beskrevet i de her kapitler, er der nogen af jer, der kan forestille jer det, bare ud fra det, jeg har læst? Nej, det var svært. Det var bare en masse mål. Jeg har måske en lille forestilling om en eller anden kvadratisk firkant med en kvadratisk firkant med et eller andet indeni og nogle trapper. Nogle døre på hver fire sider. Nogle tykke vægge. Nogle kamre til nogen, der skal bo der. Og et træalter, der står inde i midten. Et sted, hvor Gud han gerne vil være sammen med mennesker. Det er det, det handler om, ikke? Men jeg har ikke sådan det helt fysiske mål på det her. Og det her, hvor det også bliver mega svært, fordi det fysiske mål, der er i det her, det er faktisk så stort, så det dækker mere end Israels land, som det ser ud i dag, hvis man tager de rette mål. Altså, det er en større plads end det gamle tempel, som vi så Salomon bygge. Så husk det på den ene side. På den anden side, så husk også Israel, der hvor de er nu. Israel er ført i eksil, og Ezekiel, han har lovet dem, at de kommer tilbage til Israels land. Og der er stadigvæk 490 år, indtil Jesus han kommer. Så der er stadigvæk et tid, en periode, hvor templet er nødvendigt i Israel. For Gud ønsker at være sammen med Israel. Og Gud ønsker samtidig med at fortælle hans historie. Han ønsker at fortælle verden, hvordan det kan lade sig gøre, at mennesker kan være sammen med Gud. Og ikke på den afstand, som vi kan se nu, men endnu tættere. Vi har i stykkerne op til nu læst noget om noget evigt. Noget, som skulle fortsætte i en evighed. Gud havde lovet Israel, at det skulle være et folk, som skulle være der for evigt. Gud havde lovet dem en konge, som skulle være en evig konge. En præst, som skulle være præst for evigt. Og her i de her stykker læser vi om et tempel, der skal være der for evigt. Noget, som er meget større. Noget, som er meget mere holdbart end det, som var der før. Noget af det, som den nye pagt afslører. Der kommer noget om lidt, siger Ezekiel. Men han beskriver noget, som for Israel gav mening. Altså et tempel, et fysisk tempel. Hvis vi går i 2. Mosebog, kapitel 33. Der vil vi læse vers 1-5. Anden Mosebog 33, vers 1-5. Herren talte til Moses og sagde, grav nu op herfra sammen med det folk, du har ført ud fra, op fra Egypten, til det land, som jeg lovede Abraham, Isak og Jakob med de ord, jeg vil give det til dine efterkommere. Jeg vil sende en engel foran dig, og jeg vil fordrive kananæerne, amoritterne, hittitterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne. I skal til et land, der flyder med mælk og honning, men jeg vil ikke selv drage op iblandt jer, for I er et stivnakket folk, og jeg kunne komme til at tilintetgøre jer undervejs. Da folkene hørte disse hårde ord, holdte de sorg. Ingen tog sine smykker på. Men Herren sagde til Moses, sig til israelitterne, I er et stivnakket folk. Jeg vil øjeblikkeligt til intet gøre jer, hvis jeg drog op sammen med jer. Fjern jeres smykker, så vil jeg bestemme mig til, hvad jeg vil gøre ved jer. Lad os fortsætte med at læse i vers 14-17. I mellemstykket der vender Moses sig til Gud og siger til Gud, det her det går ikke. Vi skal ikke til Kanaans land uden dig, Gud. Hvad skal det til for? Hvad gavn har vi af det? Hvad har vi gavn af, at vi får et land, men uden en Gud? Og Gud svarer ham så her. Jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted at bo. Moses svarede, ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føre os op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne, medmindre du går med os, og jeg og dit folk bliver begunstiget frem for alle andre folk på jorden? Herren svarede Moses, også det, du her siger, vil jeg gøre, for du har fundet noget for mine øjne, og jeg kender dig ved navn. Moses ser det. Hvad er et liv uden Gud? Værdiløst. Så hellere løbe risikoen for at Gud tilintetgør mig, end at gå selv og alligevel blive tilintetgjort. Fordi det er intet værd. Fællesskabet med Gud er det, som det egentlig har handlet om helt fra starten af. Adam og Eva, der gik i Edens have, de havde fællesskab med Gud, når Gud kom og vandrede ude i haven. Han talte med dem, og de havde fællesskab med Gud. Og det fællesskab blev afbrudt. Gud han måtte smide dem ud af Edens have og sagde, at I kan ikke være her. I kan ikke få del i evigt liv, fordi I har syndet. Gud viser igennem det gamle testamente, hvordan han ønsker at have det fællesskab med dem i templet. Et sted, hvor alting måtte renses, alting måtte stænkes med blod, der måtte ofres, for at mennesket kunne have fællesskab med Gud. Men det var stadigvæk ikke godt nok. Det var ikke tæt nok. Og derfor taler vi også om et nyt tempel. Der skal komme et nyt tempel, et nyt Jerusalem. Et tempel, som er et åndeligt tempel. Ikke bare et fysisk sted, hvor vi samles. Fordi hvis det bare var et fysisk sted, hvor vi samles, så ville vi jo være tilbage til som det var i Israel på det her tidspunkt. Hvor vi kunne komme hen til et eller andet bestemt sted, og så kunne vi møde Gud der, hvis vi havde renset os selv godt nok. Og hvis ikke vi havde renset os selv godt nok, så blev vi tilintetgjort. Det var omstændighederne. Sådan har vi det ikke i dag, har vi det? Der er sket noget nyt. Og det, som Jesus han også er for os, det endegyldige offer. Han har renset os. Så nu kan vi have fællesskab med Gud på en ny måde. Derfor blev forhænget i templet flænget. Det skulle bevise, at nu var det frit for alle dem, som troede på ham, at have adgang til Gud, til fællesskabet. Altså et tættere fællesskab med Gud, end det vi så i det gamle tempel. Men hvorfor så alle de her mål? Og det er her, hvor alle diskussionerne starter med, hvad er det her mål for noget? Men også, hvor al forvirringen starter. Fordi når man lægger de her mål sammen, og når man tegner det lidt, så ser man, at det passer ikke helt sammen. Hvis man tager det tempel, som faktisk blev bygget, da Israel kom tilbage, Kan I huske historien i Esra og Nehemias? Hvordan de genopbyggede templet? Hvis vi tager det tempel og sammenligner med det, som Ezekiel har beskrevet her, så er det ikke det samme tempel. Det er ikke magen til. Og det er måske det, der gør stykkerne her meget forvirrende. Hvad er det så for et tempel? Fordi, som jeg tolker det, og som jeg tror, de nogen gør i hvert fald også mere end mig, ikke bare jeg alene, men det åndelige tempel, som vi ser i det nye testamente, det tempel, hvor vi er en del af det, og jeg vil gå igennem nogle bibelvers med jer også, som taler om det. Hvis vi skulle tilbage til et fysisk tempel efter det, er det så ikke at gå baglæns i historien igen? Altså, vi fjerner os mere fra Gud, end det vi har nu. Og det hænger ikke sammen med resten af historien i Bibelen, som er en fremgang. Altså et tættere og tættere forhold til Gud. Og der hvor det ender til sidst, det er en den dag, hvor Gud han kommer. Jesus kommer her og henter os hjem til sig. Der vil vi stå foran ham. Og vi vil se ham. Vi vil have det tætteste forhold til ham nogensinde. Og så er der ikke beskrevet mere efter det, andet end at der skal vi leve for evigt. Derfor tror jeg, at det tempel, som Ezekiel beskriver her, er et åndeligt tempel. Selvom det også har fysiske ting i sig. Og hvis vi tænker en lille smule tilbage i de kapitler, vi har læst her på det sidste, så har vi også set ting, som handlede om endedagen. Den dag, hvor Gog, Magog, hvor Leviathan skulle aflives. Hvor han ikke kun blev afvæbnet, men hvor det skal gøres helt færdigt med ham. Hvor historien er helt slut. Og hvor vi i de kapitler her, der er vi sådan et eller andet sted inde midt imellem. Og alligevel er vi ved enden. Det som Paulus også beskriver i, jamen jeg er blevet herliggjort. Fordi jeg ved, at det sker ved enden, men jeg er det ikke helt endnu. Og derfor tror jeg også, at de ting, som vi læser i Ezekiel her, det er beskrivelser af noget, som kommer ved enden, men det er også beskrivelser af noget, som er der nu. Det er også en beskrivelse af det tempel, som vi lever i nu, samtidig med noget, der kommer. Fordi det er jo det, som Ezekiel gerne vil. Han ønsker at fortælle Israel, om noget, der kommer, som er herligt. Så at de har noget at se frem til. De har noget at leve for. De har et håb om at vende tilbage. Og hvor det, som Ezekiel beskriver, er måske større, end vi kan beskrive det, hvis man kan sige det sådan. At forståelsen af det er egentlig meget større, end vi kan forstå. Fordi det er noget, som vi har ikke set det endnu helt færdigt. Og jeg håber også, at det er med de øjne, vi kan gå igennem de her kapitler. Se det som noget, der er der nu, men også noget, som vil komme. Fordi det giver os et håb om noget, der kommer foran os, som vi kan se frem til med glæde og længes efter det. Og tænke, wow, hvis Israel fik håb af det her, skulle vi så ikke også få håb af det, som vi hører? Guds ord til os om noget, der kommer i fremtiden. Noget, vi kan se frem til med en kæmpe længsel. Og jeg længes efter den dag, hvor han kommer igen. Hvor jeg skal have et endnu tættere forhold til ham. Det nye Jerusalem. Johannes åbenbaringen kapitel 20 og 21. 1920 og 21 er 20 og 21 er kapitler, som passer ret godt ind i vores kapitler her i Ezekiel. Der er ting, som vi kan se over. Det her, det minder utrolig meget om det. Uden at det er det helt samme. Hvis I lagde mærke til det med Gog og Magog, så stod de to navne helt tydeligt beskrevet i Johannes åbenbaring, som noget, der hørte til endetiden, hvor de skulle destrueres, tilintetgøres for evigt. Lad os læse Johannes åbenbaring kapitel 21 og vers 10. Og englen førte mig i ånden op på et stort, højt bjerg og viste mig den hellige by. Har vi ikke lige læst det? Kan I huske det om fra Ezekiel? Ezekiel blev ført ved Guds hånd op på et højt bjerg. Er I klar over, hvor få høje bjerge der er i Israel? Der er ikke nogen sådan voldsomt høje bjerge i Israel. Det er de højere end i Danmark, det er rigtigt. Men sådan et stort højt bjerg. Det, og der er ikke skrevet Sinai, eller der er ikke kommet noget navn på det her. Der er et stort højt bjerg, hvor Ezekiel blev ført hen til. Og vi læser om det samme stort højt bjerg. Og der viste han mig den hellige by Jerusalem, der kom ned fra himlen fra Gud. Lad os fortsætte i vers 15. Englen, som talte til mig, havde en målestok af guld, så den kunne måle byen og dens porte og mur. Byen er firkantet med ens længde og bredde. Med målestokken målte englen byen til 12.000 stadier. Længden og bredden og højden er ens. Minder det lidt om det, vi læste i Ezekiel? Meget. I Johannes evangelier, kapitel 2, vers 13-17. Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser og får og duer, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en pisk af reb og tog dem alle ud fra tempelpladsen. Jo dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekslerernes mønter og væltede deres boder. Til dem, der solgte duer, sagde han, få det væk herfra. Bring ikke min fars hus. Brug ikke min fars hus som markedsplads. Hans disciple kom i tanke om, at der står skrevet, nidkærhed for dit hus skal fortære mig. Jøderne sagde til ham, hvilke tegn viser du os, siden du gør dette? Jesus svarede dem, riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på 3 dage. Der skal altså komme et nyt tempel. Og vi ved, at i år 70 blev templet revet ned. Men Jesus, han byggede et nyt tempel op. Er det et fysisk tempel? Er vi et fysisk tempel? Et lille hint. Nej, det er vi ikke. Og alligevel er vi jo et fysisk tempel. Et tempel, som er bygget af levende sten. Et tempel, som er bygget med en hovedhjørnesten. Og hvem er hovedhjørnestenen? Det er Kristus. Vi er altså et tempel, som er bygget på Kristus. Med ham som grundstenen. Og ud fra ham bliver de andre sten lagt. Og der bliver bygget et tempel. Et tempel, hvor Gud bor i menneskene. Efeserne kapitel 2 og vers 19-22. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. Altså, nu er I blevet kendte. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnestenen. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånden. Her beskriver Paulus det hellige tempel. Det tempel, hvor Jesus er hovedhjørnestenen. Han er grundvolden for det nye tempel. Det tempel, hvor du og jeg er en sten til, som bliver bygget op. Og han siger, at det bliver bygget op til et helligt tempel. Et tempel, hvor Herren bor. Et tempel for Gud i ånden. I 1. Peter 2, 4-5 kan vi også læse, at Kristus han er hovedhjørnestenen i templet. Hebræerne 3, vers 6. Lad os starte ved vers 4. Et hvert hus har en bygmester, men den, der har bygget alle ting, er Gud. Og vel var Moses tro som tjener i hele hans hus for at vidne om det, som engang skulle forkyndes. Men Kristus er det som søn over hans hus. Hans hus er vi, der som vi holder fast ved den frimodighed og den stolthed, vort håb giver os. Vi er altså blevet hans hus. Hans tempel, hvor han bor i os. Et tempel for Helligånden. 1. Korinther 3, nej 6, 19-20. I Romerne kapitel 12 og vers 1, et sted, som jeg tror, vi har refereret til ofte, bring jer selv som et helligt offer. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Så hvad er det så, der skal ofres i det nye tempel? Vores lemmer, vores liv, vores alt det, jeg har og er og kan, det skal være mit offer på templet, på alteret i det nye tempel. Så jeg skal ofres. Jeg må ofre mig selv til de andre som et offer i det her nye tempel. Fuldstændig ligesom Kristus ofrede sig for vores skyld. Sådan siger han også til os. Bring dig selv som et offer i det nye tempel, i tjenesten for ham, i tempeltjenesten. For det er jo det, der sker i et tempel, er det ikke det? Det er jo netop tempeltjenesten. Der er præster, og I er det hellige præsteskab. Esajas kapitel 61 og vers 6. Esajas kapitel 61 61, ja. Og vers 6. Men I skal kaldes Herrens præster, hvor Guds tjenere skal I hedde. Hebræerbrevet, kapitel 10. Og vers 19. Fordi Kristus har ofret sig selv for os, så har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os igennem forhænget. Det vil sige, ved Jesu jordiske legeme, det som han gjorde for os her, der skabte han os adgang til det allerhelligste. Derfor kan vi nu være i ham, og derfor kan vi nu blive opbygget til et tempel for ham. Derfor kan vi være hans præster. I kapitel, også i Hebræerbrevet kapitel 12, og vers 22 og 23. Nej, I er kommet til Sions bjerg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til tusinder af engle, en festforsamling og en menighed af førstefødte, som er indskrevet i himlene, og til en dommer, som er alles Gud, til deres ånder, som er retfærdige og har nået målet. Et himmelsk Jerusalem, altså ikke et fysisk, men et åndeligt tempel. Kapitel 13 og vers 10. Vi har et alter, som de, der gør tjeneste ved åbenbaringsteltet, ikke har ret til at få føde fra. Hvis I lagde mærke til det, så det alter, der var tale om i Ezekiels bog, et træalter, er det særlig praktisk? Med et træalter, hvis man skal lave brændeoffer på det. Ja. Noget jeg spekulerede på, da jeg læste det igennem i hvert fald. Jeg håber, vi kommer lidt, eller jeg tror, vi kommer lidt tilbage og snakker om nogle af de ting, der er i Ezekiel også. Så selvom vi har læst de her tre kapitler igennem, så vil jeg nok gå tilbage og plukke lidt mere i det senere. Men vi har altså et alter. Et nyt alter i templet. Vers 14. Også i kapitel 13, Hebræerbrevet. For her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til den, der skal komme. I Hebræerbrevet taler han meget tydeligt om noget, der skal komme, og noget, som skal forsvinde. Det gamle tempel og det nye tempel. Den gamle pagt og den nye pagt. De gamle forordninger og nogle nye forordninger. Og netop her tror jeg, det er vigtigt at lære at skille det her rigtigt ad. Så at vi ikke pludselig lever under de gamle forordninger med tempelforordningerne. Men at vi virkelig lever i det nye tempel. Det åndelige tempel, hvor vi som fysiske mennesker bliver bygget op til et åndeligt tempel, hvor vi tilbeder Herren i ånden, i ånd og i sandhed med vores fysiske liv. Så at det ikke bliver helt adskilt, at man siger, jamen det her, det er noget åndeligt, og det er bare noget i mine tanker. Men at det også er mit fysiske liv, som jeg bringer som det her offer i det her tempel, hvor jeg kan tjene Gud med hele mit liv i et åndeligt liv på en fysisk måde. Giver det mening at sige det sådan? Lad os læse Johannes åbenbaring igen. Det hele er ikke helt færdigt endnu. Og noget af det, som jeg også synes blev lidt tydeligt i Johannes eller i Ezekiel, at der er tale om noget, som også kommer. Altså, det er ikke helt færdigt endnu. Johannes åbenbaring, kapitel 21, og vers 1-4. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redde som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og så også i vers 22. Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den almægtige, er dens tempel og lammet. Noget af det, som er til sidst, hvor der ikke længere skal være noget tempel, der hvor Gud den almægtige skal være templet, der hvor vi er i ham, og han er i os, der er ikke brug for et fysisk tempel længere. Det som det peger frem til, det som vi har at se frem til, den dag hvor Kristus kommer igen og henter os hjem. Som der står, vi lever som fremmede her. Forhåbentlig lever vi også med et håb om at komme hjem så. Ligesom Israel i eksil. De længtes efter at komme hjem. Hjem til deres hjemland. Til det tempel, hvor de kunne være sammen med deres Gud. Og leve i tæt fællesskab med ham. Længes du hjem? Eller er verden blevet der forkert, som vi synger i en sang? Nogle gange har vi brug for at blive vækket lidt. Det som Ezekiel gjorde for Israel her. Israel, prøv nu at høre her. Der kommer en dag, som er meget bedre end den, der er i dag. Vi har virkelig noget at se frem til. Vi har noget fantastisk at se frem til. Så hold nu modet oppe. Løb nu resten af vejen. Lad være at give tabt. Lad være at blive modløs. For vi har meget at se frem til. Noget, som jeg håber, at nogle af de tekster, vi kommer igennem her, også er med til at vise os. Vi har meget at se frem til. Og vi har absolut ingen grund til modløshed. Selvom vi måske ofte falder i modløshed. Når vi kigger på de omstændigheder, der er rundt om os. Israel, når de kiggede på den omstændighed, der var rundt om dem lige her. Førte i eksil. Spredt ud over det hele. Ingen tempel. Ingen Gud. Ingen håb for fremtiden. Hvis de kun så sådan på det. Men på grund af Ezekiels håb og budskab til dem, så kunne de se fremad, og de kunne sige, ja, der er noget at leve for. Der er virkelig håb for os. Lad os se fremad. Lad os se hjem. Og længes efter den dag, hvor vi skal være helt sammen med ham.